Hjartans, Karlgötu Hjartars.
Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstvirtum dómsmálaráðherra fyrir hennar svör og einnig öðrum þingmönnum sem tóku þátt í þessar umræðu hér með okkur og þessa skýrslu greiningardeildar og mér heyrist flesti taka skýrslunni mjög alvarlega og er það algjörlega eftir hennar efni og innihaldi. Nú, ég saknaði þess auðvita að hæstvirtur ráðherra kæmi ekki hér upp og færði lögreglunni skýr skilaboð til dæmis fjölgun lögreglumanna. Skýr skilaboð fjölgun lögreglumanna. Ég sakna þess, en öðruleiti þakka ég henni fyrir hennar svör sem voru ágætt og ég ætlaði kannski líka að bæta svolítið við mína fyrir ræðu sérstaklega varðandi landamærin. Ég get ekki skilið við þessa umræðu á þess að minnast á þau mikilvægi landamærana því skipuleg glæpast það sem ein mesta ógnin sem stafar að landamæra vörslu. Hér ég að tala Keflavíkurflugvöll auðvitað sem okkar mikilvægustu landamæri og kalla á mikil umsvif lögreglunnar. Þar við skilríkamálum fjölga verulega og lögregla segir einnig í skýrslunni að virt eftirlit lögreglu með útlendingum í samræmi við inntak Schengen samningsins sé takmarkað sökum manneklu. Eins og til dæmis farþegalistagreining sem eitt öflugasta tæki lögreglu við landamæraeftirlit vegna skost á mannafla er í skýrslunni orðað að og fullnægjandi tækjabúnar er þessu verkefni farþegalistagreiningunni lítið sinnt sem telst verulegu veikleik. Þess að komið veg fyrir alvarlega glæpi sem tegja sér þvert yfir landamæri, til dæmis mannsal og fíknefnum viðskiti, er mjög brýnt að teki verið skilvitt kerfi við farþegalistagreiningu á landamærum.
Lokum tekur til máls hæstvirtur dómsmálaráðherra, Sigríður Á. Andersen.